Ол менен бір сыныпта оқиды. Папамды, мамамды ойлаймын. Папам мені каникулда тәтемнің үйіне апарады. Айтады, тәртіпті бол, байларды қақсатпа, ақылды болып жүре бер. Мен папама келгенде сумка оқу құралдарын әкеп бер деп айтамын. Папамның жағдайы жоқ. Спортпен айналысқым келеді. Мамам туралы ойлаймын. Шашы қара, көзі әдемі. Бірақ сағынады, бірге дос болып жүреміз, болып жылама деп жұбатамыз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Балалар үйінің тәрбиешілері балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар аса қызығушылық таныта бермейді дейді. Ал патронаттық тәрбиеге алған балаларды келісім шартты бұзып, кез келген уақытта балалар үйіне әкеліп тастайтынын алға тартады. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Балалар үйінде 3 жастан бері тәрбиеленіп келе жатқан Аида үшемнің сыңары. Тастанды балалар қатарын толықтырған олар бір-бірінің көңіліне қарап, жыласа жұбататынын айтады. Аида туған туыстарының кей кездері келіп тұратынын мақтанышпен айтып берді.
Мен көптеген достарым бар. Жаңа апай, мен өз құпияларымды ашамын. 3 жастан бері осы Гүләш апай мені тәрбиелеп жүр. Анам қайтыс болғаннан мен әкем және апам екі менге жақын жатқанда бақытты болсам екен деп ойлаймын. Және осы отанымды қорғасам екен деп ойлаймын. Энциклопедия кітаптарын айтты. Энциклопедиядан біз көп нәрселер аламыз. Өзімізге көп тәрбиелерді аламыз. Мысалы, бізге үй жұмысын бергенде көп нәрсені осы энциклопедиялардан аламыз. Және де өзім биге қатысамын. Ағылшын болады бізде. Және тігін цехіне қатысам. Бұрақта баскетбол, футбол, волейбол ойнаймыз. Осы жылы детский фестиваль болдым. Екі биді билеп бас жүлде әкелдік. Мен өзім қатты қуандым. Және де мен өзімнің ағылшын тілінде де үйреніп жүрмін. Мен кеш жақын өзім мамамды ойлаймын. Мамам құшағында жатқан секілді өзім тез ұйықтап қалам. Санамның жанымда жүргенін елестеп жүремін. Анамның суретін қарап отырып сағынып отырамын. Мен сіңілім де соған қарап жылайдым. Қасына барып жылама болып деп оны жұбатамын. Мен оған суреттерді салуға көмектесемін.
Нөмірі бірінші балалар үйінде 6 уақыт тамақ беріледі. Алайда осыдан біраз күн бұрын Қазақ тағамтану академиясы 6 айлық және 2 жас аралығындағы 286 сәби ағзасын саралаған. Нәтижесінде олардың 30%-ның салмағы өз жасына сай келмейтін болып шыққан. 30%-ның бойы өспей қалған. Жетімектердің 25%-ның ойлау қабілеті төмен болған. Зерттеуге Алматы, Астана, Қарағанды, Талдықорған және Ақмола облыстарындағы 10 балалар үйі қатысқан болатын. Аталған балалар үйінің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенайқызы қайырымдылық қорларынан жиі көмек көрсетілмегенмен, өздерінің өтініштері бойынша жекелеген фирмалар ғана көмек көрсететінін айтты.
Бізде ұлттық банк өздерінің қамқорлығын алып жатыр. Олар өздері өткенде келді, олардан комиссия мүшелері келді даже. Сіз үйде 2-3 балаңыз үйге кіріп шыққан кезде үйдің жағдайы қалай болады? Мына жерде 200 бала кіріп шыққан кездегі жағдай қалай, соның бәрін олар ескеріп, қолғы да көмек көрсетеміз деп, сол өздеріне қамқорлыққа алып отыр. Енді бізде мұқтаж нәрселеріміз өте көп. Мысалы, орыс мектебі, бізде орыс мектебі 130 баламыз, 140 баламыз неге орыс мектебіне қатынайды? Ол мына совхоз Алатауда 3 шақырым жерде тұрады. Таңертең 3 километр жерде жер жүріп барады. Енді кішкентайлардың біз бастауыш сынып оқушыларын ана өзіміздің бір газель машинамыз бар, соған салып барамыз. Енді оған қанша 15 бала көп болса сияды, қалғандарын жаяу барады. Аяқ киім мәселесі соған байланысты кейде қиналып қаламыз, кейде балаларымыз жалаң аяқ қалады. Жеке кәсіпкерлер келіп көмектесіп тұрады. Бүткіл бәрін алып бермесе де бір шамалары жеткенше көмектесіп отырады.
Сонымен қатар тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенайқызы жетім балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар айтарлықтай ынта танытып отырған жоқ дейді.
2007 жылға дейін ол шетелдік азаматтарға Қазақстан балаларын асырап алуға рұқсат берілді, одан кейін тоқтатылып қойды. Енді биылдан бастап міне қайтадан сол қолға алынып жатыр. Шетелдің азаматтары мейлің қандай да азамат болса да бала жаңа отбасында өсіп жылулық көріп өскені дұрыс қой деп. Қазіргі уақытта ондай нәрсе бізде әлі болған жоқ. Шетелдің азаматтары келіп, бірақ бұған дейін 2007 жылға дейін болған. Америкаға 2-3 баланы асырап алганга жиберген. Италияда бар деди. Өзөр мисалы биздин тарбиячилерибиз апарып, үйлөрдү көрсөтүп, сүйтүп калдырып кеткен. Олар да ал күнгө дейин ичинде ал бирдекилеби, хат жиберип, сүрөттөрүн жиберип турат балдар.
Казакстан отбасынан энди биз быйылдыкка бир баламызды камкорлукка жибердик. Бир баламызды асырап алып жатыр. А мына казыргы жазгы демалыш убактына бир семья келип отур, өзүнүн баласы бир 10 жаштагы шамасы келген, сол катарлы балдар, бир эки бала алсам деп сол кишилер тилек билдирип жатыр. А мындай керемет көп деп айта алмайм.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Балалар үйінің тәрбиешілері балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар аса қызығушылық таныта бермейді дейді. Ал патронаттық тәрбиеге алған балаларды келісім шартты бұзып, кез келген уақытта балалар үйіне әкеліп тастайтынын алға тартады. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Роза Жақанқызы патронаттық тәрбиеге алу дәстүрге айналған дейді. Оның айтуынша, патронаттық тәрбиеге алған баланы асыраушы кез келген уақытта келісім шартты бұзып, қайтадан балалар үйіне әкеліп тастауға құқылы.
Бұл әртүрлі отбасылардан шыққан балалар ғой, біреулер оқуларын ары қарай жалғастырып алып кетеді, болашағын ойлап. Кейбір балаларымыз бар енді, сабақты оқымай қашып, ол балалардың бәрімен сол колледждің директорлары бар, бәріміз бірге қосылып, соны бітіртуге тырысамыз. Бұл балаларды жаңағы осы жерден шығарып салғаннан кейін біз соны ары қарай қамтамасыз етуіміз керек. Виктория Витова международный фестивальдерге шығып орын алады. Кинотавриктен бірінші гран-приді жеңіп алды. Бізге 3 грант не бөліп берді Тұран университетін жолдама. Шекелеген адамдар да өз жаңағы тілектерін білдіріп келіп жатады. Ұйымдар да бар. Көбінесе ұлттық неге алғысы келеді балаларды ша? Патронаттық тәрбие дейді ғой. Оны патронатқа бергеннен кейін баланың ол гарантиясы жоқ артында ша. Беруін бересің, содан кейін ол бала ұнамаса, егер бір договорлардың шарттарын бұзады да, соны алып кеп тастайтын. Биыл сондай случай болды бізде қаңтар айында. Бір баламыз неде ПЛ-де оқып жүрген, лицейде оқып жүрген баланы алып кеп тастады. Неге десе, уже договорларын бұзып, ол балаға неге общежитие қамтамасыз етілмеген. Ол патронат тәрбиеде болғандықтан. Енді ол бала қазір бізде тұрып жатыр бізде. Қайда барады мәжбүр. Ана жақта общежитие жоқ, оған орналастырылған. 3 бала алған, соның біреуін алып келіп отыр.
Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүсенай қызының айтуынша, баланы 1-2 жыл бағып, одан қайтадан балалар үйіне әртүрлі сылтаумен қайтару баланың психикасына әсер етеді дейді. Оның айтуынша, баланы әртүрлі ортада тәрбиелеу бала мінезінің өзгеруіне келіп соғады. Сондықтан ол патронаттық тәрбиеге алған адам келісім шартты бұзған кезде жауапкершілікке тарту керек деді.
Мақсаты жаңа бала отбасының жылулығын көріп өсу керек. Ана жерде патронаттық тәрбие деген ол жеке балалар үйі. Оған кәдімгі үкіметтен кәдімгі біздің мекемеге бөлінген сияқты ақша бөлінеді, киіміне, тамағына бөлінеді. Ол сол бірақ ол жерде енді жеке болғаннан кейін бір 10 бала, 5 бала қылып алып, олар асырап тәрбиелейді. Егі бұл жерде туындап отырған қиындық түсініспеушілік деп олар келісім шарттарын бұзып отыр. Енді бала уже кәдімгідей 17 жасқа келген бала. Ол осыған дейін 2 жыл сол үйде өмір сүрді, ал енді 9-шы сынып бітіріп, мына лицейге оқуға түсіп, міне 1 жыл, 1-ші жыл оқып, мына қысқа баланы түсініспеушілік деп те, біздің мысалы просто балалар үйі біз әкеген баланы бағып қағанбыз, асырайбыз, біз бірдеңені шешім қабылдап, баланы бүйтіп не қыламайбыз, оны бәрімде қорғаншылық бөлім бар, әрбір жаңа білім бөлімінде қарасты қорғаншылық қамқорлық бөлім бар, сол кісілер шешім қабылдайды. Сол кісілер оларды жаңағы зерттеп, сол кісілерге беретін келісім шартқа отыратындар сол кісілер. Қорғаншылық бөлімге біз қаншама рет хабарластық, мына баланы тұрғын үймен қамтамасыз ету жағын көмектесін, көмектесемеді. Сондықтан біз Талдықорған, біз енді облыстық мекеме болғаннан кейін біз Талдықорған қаласындағы жаңағы балалардың құқығын қорғау комитетіне, департаментіне шығып, сол кісілер арқылы жаңағы жатақханаға келісіп отырмыз. Ету ол жаңағы осы жылдың 40 айынан бастап, а оғанға дейін біз қараңыз, қаңтардан бастап 40 деген ол бала бізде. Ол балаға үкіметтен бізге мысалы ақша қазір бөлінбейді. Өткен ол бізден шығып кеткен бала.
Сонымен қатар Гүлнар Дүсенайқызы балалар үйіне түскен жетім балалар тез үйренісіп кететінін алға тартады. Оның айтуынша, балалар сабақ оқуға да ынталы. Алайда ол вичке шалдыққан анадан туған балалардың денсаулығында ақау бар дейді. Ол өзі қызмет атқарып отырған балалар үйінде 100 баламен бір ғана психолог жұмыс жасайтынын айтады.
Жерге келіп атқан балалар мысалы өмірдің қиыншылығын көріп келеді. Мысалы әкесілеш қаңғып жүрген, үйі жоқтар бар, мысалы қоқыста өмір сүрген балалар бар, таза төсекті көрмеген
балалар бар, тойып тамақ ішпеген балалар бар. Әке шешесімен тұрған уақытта ішбаған ата-ана не өңкей боқтық сөз айтқандары, төбелес, өңкей кісілер, иіс үйдің іші жағы, балалармен сөйлесіп көрсеңіз де өздері соны айтады. Содан кейін бұл жерге келгеннен кейін үйде жағдайды қалыптастыруға тырысып жатырмыз. Бізде қыста мысалы жылы үйлеріміз, жалаңаяқ даже тап үйдің тапшықсымен кей жүруге болады балаларға. Төсек, бөлмелерін кәдімгідей қыздар өздері әдемілеп, жақсылап жасалған. Тамағымыз тойып кәдімгі ішпеген тамақтарды ішеді мысалы. Таңертеңнен бастап күнделікті 2 мезгіл, 3 мезгіл, 6 мезгіл тамақ ішеді негізі. Соның ішінде жаңа фруктысы бар, йогурты бар. Тәттілері бар дегенде сөйтіп оны көргеннен кейін бала уже басқаша ойлайды, тез үйренеді бізге бала негізі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, ардақты Азаттық радиосын тыңдармандар. Қазақтар әлемде хабарын бүгінгі кейіпкері Өзбекстанда тұратын қазақ жазушысы Сүлеймен Бұқарбаев. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261188.
Сүлеймен Бұқарбаев 1942 жылы Өзбекстан Республикасының Ташкент уәлаятына қарасты Аққорған ауданындағы Көріп ауылында дүниеге келген. Мектеп табалдырығын аттап, қаттанған күннен бастап көркем әдебиетке құштар болдым деп еске алады балалық шағын ақсақал.
Мектепте оқып жүрген кезден бастап әдебиетке қатты қызығатынмын. Ал енді 8-ші класты бітіргеннен кейін мен Ташкентке оқуға асықтым. Онда техникумдарға кіріп кеттім. Техникумды бітіре салып 1961 жылы Ташкентте қалып, Узгоспроект деген проектіне жобалау институтында аға техник, кейін инженер болып қызмет атқардым. Сонымен қатар сондағы политехникалық институтының кешкі факультетінде құрылысқа кірдім. Бірақ әдебиетке деген қызығушылық сонда да менде сөнбеген болатын.
Сүлеймен Бұқарбаев өзінің Алтын Алқа атты алғашқы қолжазбасын 1961 жылы Алматыға жазушылар одағына алып келеді. Қазақстан жазушылар одағында әйгілі жазушы Ғабит Мүсіреповтің батасын алып, Шафон Сәймерденовпен жүздеседі.
Ғабит Мүсіреповке жолыққан сонда одан кейін проза бөліміне кірдім. Шафон Сәймерденов деген екен, ондағы жазушылар менің қолжазбаларыммен азырақ танысып көріп, маған жолың болсын, сен жазуыңды жалғастыра бер дегендей болды. Одан кейін маған бір совет кеңес берді, өйткені сен енді екі қайықтың басын ұстауға болмайды, егер шынымен жазушы болатын болсаң, әдебиет жолына түсетін болсаң, сен техникалық істеріңді қой, оқуыңды қой, политехникалық институтты қой деді. Барып оны тапсырдым. 1968 жылы Алматыға келіп, КАЗУ-дың журналистика факультетіне, сыртқы факультетіне кірдім. 74 жылы бітіріп шықтым.
Осылайша журналистік салаға бет бұрған Сүлеймен Бұқарбаев Өзбекстан телеарнасының қазақ редакциясына жетекшілік етуге келіпті. Ақсақалдың өз айтуынша қазақ руханиятына келелі еңбектер сіңірген екен. Өзбекстан телестудиясында 32 жыл редактор, бөлім меңгерушісі, жүргізуші болып істеген біздің бүгінгі кейіпкер замандас бағдарламасында ұлттық өнерге ерекше орын бергенін айтады.
Менің енді сол замандас программасында істеп жүрген уақытында сондағы ең көрнекті менің есімде қалған істер болды аздап. Біріншісі Аққанат деген ансамбльді ұйымдастырдық сонда. Онда мына Ташкентте барлық вуздарда, жоғары оқу орындарында қазақ ансамбльдері болатын. Солардың барлығын замандас программасына шақырып тұрдық, басқа қылдық. Кейін қорытындыда солардың ішіндегі ең таланттарын, консерваторияда да қазақ жігіттері, қыздары көп болатын, таланттар көп болатын, соларды шақырып Аққанат деген эстрадалық жастар ансамблін ұйымдастырдық. 5-6 жыл сол ансамбльді дамытып, көркейтіп, бүкіл Орта Азияға танылды және телекөрермендердің көңілінен шығып, телекөрермендердің сұраулары бойынша концерттік программалар ұйымдастырып, замандас программасынан беріп тұрды. Ол Аққанат деген ән музыкасымен жазылды, ол жаңағы жұрттың арасында белгілі болып, танымал болып, даңқы шығып кетті. Ол пойыздарда бара жатқандарда, автобустарда бара жатқан жастар айтып жүретін болды, парадтарда айтылатын болды. Аққанат ансамблі мынау Алматыга келип телестудиядан чыкты, жазуучулар одагында встречалар өткүздү, кездешүүлөр. Осында школа интернет бар эди, солардын окуучулары менен барып кездештик, башка кылдык. Сол жерде дегем акканатка деген махабат, хурмет, изет көбөйдү. Сондагы кээ бир таланттуу окуучулар, башкалар акканатка арнап өздөрүнүн өлөңдөрүн чыгарды.
Ал эми ансамблдин кийинки тагдыры карайбы.
Акканат ансамблинин 5-6 жыл жалгасты го. Со 5-6 жылдын ичинде алар үлкөйдү, көркөйдү, институттарын, жогору окуу орундарын бүтүрдү. Кээ бирөөлөрү жаңагы профессионал өнөрпаз болуп кетти. Мавлюда Айнакулова деген, Алмагүл Өрбүгүн Сүйөрбаева дегендер атактуу Лязги деген ансамблдерде катышып, одан кийин үлкөн өнөр сайыстарына катышып, атактары чыгып, белгилүү болуп кетти алардын баарлык. Чет элдерге дейин барды, башка кылды. Биз аларды мактаныч тутабыз, алар сондай болду. Энди одан кийин барып бир ал мангылык болмой, ал болду. Одан кийин замандаш программасында биздин эң негизги жана бир журттун пайдасына телекөрмөндөрдүн көңүлүнөн чыккан исимиздин бири алгачкы эле 1989 жылы Казакстан менен Өзбекстан арасындагы айтыскер акындардын айтысын өткүздүк. Сонда Казакстан мен мынау Өзбекстан түркпа агындарынын арасындагы айтысын алгачкы ирет уюмдаштырдык.
Курметтүү азаттык тыңдармандары, чагын кабарландыруудан кийин әңгімемізді әрі өрбітетін боламыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттык эркономия кызыл пікірталасқа толы радио.
Вебсайтымыздың адресі
azattık.org.
Бірақ дебискалады Сүлеймен Ақсақал бүгінде. Өкмөт басындагылар да бизди колдоп Ташкент қаласындағы эң үлкен сарайды берді. Алайда айтысатын ақынымыз жоқ еді дейді. Өткен шақты еске алып.
Бізді мәдениет министрлігі Өзбекстан қолдап қуаттады. Радио телевидение госкомитеті қолдап қуаттады. Бастықтардың барлығы қолдап қуаттап көп жерден берді бізге. Өкметтің өзі де жерден берді. Енді солай деп біз Қалтар достығы деген сарайды алып қойдық. Соның айтыс болатын күнді белгілеп қойдық. Қалтарға жаңа реклама айтып қойдық. Бірақ біздің айтысатын ақындарымыз жоқ. Сол деги кыйын нерсе. Баарлык аудандардагы маданият үйлөрүнө, баарлык облустардагы баарлыгына телефон согонбуз, барабыз, издейбиз. Соргодомун кыйынчылыктар менен 5-6 акынын басын косуп, баары бир сол нени айтысты өткөзүп, алгачкы ирет айтыска, үлкөн айтыска биз жол ачып алганбыз. Содан кийин биздин республикабыздагы айтыскер акындардын саны көбөйүп, жана алардын даңкы чыгып, көптөгөн жерлерге катышып, Монголия акындары менен, Казакстан акындары менен жана Кытайдан келген акындар менен айтысып, атышып кетти, айтыс дамып кетти, ошол жерге дейин алар жалгасып келе жатты. Мен өзүм мен кубанам энди сол биздин ийгиликтүү иштерибиз жалгасып атканына, жаштарыбыз барлыгы өзүнүн бурунку калып 30-40 жыл калып кеткен айтысты кайтадан дамытып келе жатканына мен жакшы кубанам ошол жерге дейин.
Азаттык тилчиси өзбек жеринде туратын казактардын бүгүнкү әлеуметтик жагдайы калай деп сураган эди Сүлеймен карттан. Аксакал өзбек жериндеги казак мектептеринин жабылып, жабылмагандар 9 жылдык мектепке айналганын айтты.
Әлеуметтик жагдай энди заман азыр барлык жерде өзгөрдү го. Баарлык жерде өзгөрүштөр бар, әлеуметтик жагдайынын өзгөрүштөрү бар, башкалар бар. Мынау Казакстанда, Өзбекстанда да, жок, казактардын арасында да бираз өзгөрүштөр болду. Деге десеңиз, көчкөн саясаты басталды мына жерде. Одан кийин жаңагы ал жерде казак мектептер мурун 670 болатын, 10-11 класска дейин болатын, 670 казак мектеби болатын. Казыркы убакта ал бир шамага кыскарды энди. Үйткени жергиликтүү калктын өзү сону өзбек тилине береди, орус тилине береди, башка жерлерге жибереди. Сүйтүп казак мектептери кыскарып кетти. Энди 600 эмес 400 ба 450 ба сондай мектеп болсо керек, баары 9-чу класска дейин кыскарылды. Бирок ал жерде бир сал аздап ат деген аябы бар. Сол Ташкенттеги жогорку окуу орундарына башкаларга барган убакта өзбек тилинде тапшыруу керек да. Казак тилинде окуп бүтүргөндөн кийин аны барып жаңа жогорку окуу орунда өзбек тилинде тапшыра алмайды, жаңылып калады, өтө алмайды. Сонда кыйналып көбү өзбек тилине береди, башкасына береди. Кээ бирөөлөр бергиси келмейди. Алар жаңагы Казакстанга сол бала шагалары үчүн биринчи нөбөттө көчкүсү келет.
Сиздердин тыңдап отургандарыңыз Өзбекстанда туратын карт жазуучу Сүлеймен Бухарбаевдин әңгімесі. Бирер секундтан кийин әңгімені кайта жалгастыратын боламыз. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
В Бүгінгі күні Қазақстанға сырттан көшіп келуші қазақтардың 80% өзбек елінен келгендер дейді Асақал жазушы.
Енді әзіргі статистика бойынша 1 миллионға жуық қазақтар келген болса, соның 80% қазақтар деп айтып отырады. Өзбекстандағы барлық облыстарында, қазақтарында, қазақтар көп жасайтын жерлердегілердің барлығы көпшілігі осы жаққа көше бастаған еді. Кейін уақытта сәл саябырлап қалды. Оның себебі жергілікті бюрократиялық аппараттар келген жаңағы оралмандарды көп қинап жіберіп жатыр да, бірден документін бермейді, бірден квотасын бермейді, азаматтығын бірден бермейді. Ондай мындай онікі парақорлық деген нәрселер арасында әуже алып кеткен, содан қиналып бір жаққа келе алмай қалды. Одан кейін дүниежүзі қазақтарын құрылтайы болды ғой. Оралмандарға бір жаңа бір жеңілдіктер, жаңа бір жаңа өзгерістер енгізіле ме деп сенсе, олар жөнінде айтылмастан біз жаңа оралмандар келетін болса, бірнесені алуға ғана келмек емес, бірнесені беруге, пайдасын тигізуге тиісті деп айтылғаннан кейін, бұлар қалай түсінерін білместен ойланыңқырап қапты да, бұл деген сөз оралмандарға бұрынғыдай да жағдай болмай қалады ма, бізді құшақ жайып шын ықыласпен күте алмай қалады ма, келгенде қиналып қаламыз ба деген ойлар болып, барлық көпшілігі сөйтіп ойланып қайтты да, оралмандармен не алатын болсам. Бірақ қазір бір тарихи мүмкіншілік туып отыр да, өйткені қазақтардың барлығы шетелде де 5 миллионға жуық қазақтар бар ғой. Солардың барлығы бір Қазақстанда жиналып, өзінің тілін, өзінің әдет-ғұрыптарын, салт-санасын, қазақшылығын дамыта түседі ме? Соның үшін содан кейін көркейіп қазақтың аты бүкіл дүниеге және жайыла түседі ме деген ой бар еді. А солардың барлығы келмей жатып, қазақтың саны көбеймей жатып, 10-15 миллионға, 20 миллионға жетпей жатып, Қазақстан қуатты бола алмаймыз деп ойлаймыз да біз. Өйткені шетелде де жүрген қазақтардың бәрі мен қабарым бар, барлығы қазақшылығын ұмытып бара жатыр. Пакистанда жүрген 3050-ден астам қазақтар өздерінің ұлтын кім десе қазақтар дейтін дәрежеге жеткен. Өйткені сол жердегілер, сол жердегі бас көтерілгенде, сендер қазақтар емес, қазықтар деп айтқан екен, біз қазықпыз деп кеткен екен.
Қазыналы қартың болса, жазылып тұрған қатпен теңдемей ме байырғы қазақ? Көргені де, көңілге түйгені де көп қариядан өзбек жерінде тұратын қазақ ағайындардың рухани әлемі қалай болып жатыр деп сұраған еді.
Біріншіден тіл мәселесін қолға қатты алу керек. Біз жаңа газет бетінде, СМИ-де, жаңа бұқаралық ақпараттарда ғана айтқанменен, былайша іс жүзінде солардың барлығын бір тиімділікпен жүргізіліп жатқан жоқ та. Бұрынғы уақытта редакцияларымыз кең еді. Замандас программасын апта сайын екі аптада бір рет болса, сағатта бірінші программа беріп отыратын еді. Қазір уақытта қазақ тіліндегі программа енді замандас дейілмей, дидар дейіледі. Екі аптада бір рет, кейде үш аптада бір рет пе, бір айда бір рет пе, 20 минуттен оныдан басқа екінші дәрежелі программаларда беріледі, біреу көріп, біреу көрмей қалады. Онекен әзір телепрограммалар барлық жерден Алматыдан үш программаны алып отырады. Оған әзір көңіл бөліп, оларға қаралып атқан адам жоқ. Өйткені қазір бұрынғыдай емес те, бұрын замандас программасын барлығы көретін еді. Тек қана соны аңылып отыратын еді. Аққанаттар, айтыстар, басқалар, көп дана адамдар проблемалар көтеріліп отыратын еді. Редакция пошасынан хаттарды ақтарып, көрермендеріміздің сауалдарына жауап беріп отыратын едік. Жұрттың, халықтың көңіліндегі, көкейіндегі сөздерді, әңгімелерді, проблемаларды көтеріп отыратын еді. Сондықтан халық қатты қызығатын еді. Қазір сәл енді, енді бұрынғыдай емес те, бірақ қазақ тілінде республикалық газет бар, мәдени орталық бар, бірақ олар да өзінің алдында тұрған проблема мәселелерді әлі түбегейлі халықтың көңіліндегідей етіп өткізіп жатқан жоқ деп отыр.
Біз әңгімеміздің соңында ақсақалдың отбасы жайлы сұрадық.
Мен Ташкентте тұрамын, біз өзіміздің семьямыз төртті қызым бар еді. Ғалима, Бағила, Балқия, Рабиға деген. Төртеуінің екеуі журналист факультетін бітірді Ташкентте. Мен өзім журналист үші болдым. Туған інім Тасқұл деген, ол да қазгуде журфакты осыны бітірді осында. Бір үйден, бір семьядан төрт журналист шықты. Енді қазір солардың екеуі Ғалима Америкаға кеткен еді. Америкада жүріп, қазір Германияға өтіп, сол жерде бір жаңағы оппозициялық газетенің главный редакторы екен. Мен көп байланыса бермеймін оныменен. Өйткені екеуміздің пікіріміз, дүние қарастарымыз онша қосылған жоқ әкеменен екеуміздің де. Ол өзінің жолымен кетеді. Кішкене күнінен тыйнақтай 4-5 жасынан бастап, тек қана өзінің пікіріменен басқа жүретін еді. Сондықтан айтқанда, егер не қылатын болса, не алмайтын еді. Одан кейін мен айттым, ана Өзбекстан үкіметінің кейбір саясаттары бар болса, соны бәрін түсініп тұрып, одан кейін саясат жөнінде сөйлеу керек те, араласу керек те. Ол кейде түсінбестен қойып жібереді. Мен қойма десем, ол өзінше соңынан арамызда конфликт туғандай болып кетті де. Енді қазір оның жүресіне мен өзімнің немді қоса алмаймын, өйткені ол біріншіден кейінгі мына Бағила деген қызым, ол өте талантты, кітабы шығыпты, жақында мен оны өзім көргем жоқ, бірақ мен кітаптарын дем алып кетті, бірақ қазақшаны нашарлау біледі. Жоқ, ол тек қана орыс тілінде, английский тілінде сөйлеседі. Қарғадайын английский білген, Лондонда жасады ғой, одан кейін алдын Ташкентте BBC-де істеді біраз аздап.
Міне, бүгінде ақсақалдың жолын қуған екі қызы да шетелде, бірі Америкада, екіншісі Англияда тұрады екен. Құрметті тыңдармен, сіздер Қазақтар әлемінде бағдарламасынан Өзбекстанда тұратын қарт жазушы әрі журналист Сүлеймен Бұқарбаевпен болған әңгімені тыңдадыңыздар. Азаттық үшін Алматыдан Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.